Rozhovor týždňa.
Každé mesto, hlavne ak má za sebou dlhšiu históriu, je plné zaujímavých osobností. Či už ide o umelcov, vedcov, kňazov, ale aj remeselníkov, športovcov či podnikateľov. V roku 2014 vznikla vďaka kolektívu autorov, pracovníkov štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, kniha s názvom Lexikon Košičanov. Osobnosti sú tu usporiadané v abecednom poradí od písmena A po písmeno I. Po 10 rokoch vyšlo pokračovanie, ktoré nadväzuje a odhaľuje nové osobnosti mesta. Ako lexikon vznikal, koho zachytil a ako sa zháňajú materiály na takú rozsiahlu prácu, to nám povie náš dnešný host, pracovníčka štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a jedna z autoriek lexikónu Košičanov, Eleonóra Blašková. Milí priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru týždňa. Dnes ho pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
Kto to ví, odpoví, odpoví mi na otázku, co je amfora.
Amfora je když?
Je to kříž, mě totiž vyznal jeden básník lásku koncem února.
Únor bílý pole sílí.
Od té doby se zlobí a neví už, co by mi zlýho řek. Má jen vztek a já se marně tážu, jak došel k názoru, že máme místo srdce amforu. A proč o tom báseň psal? Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku, co je lexikon.
Lexikon je když?
Chci už znát, jestli snad vyhrála jsem já tu sázku, nebo jestli on.
Co nenajdeš v hlavě, najdeš v lexikonu.
Proč si asi rve vlasy a ty krásný časy vyrát se smál. A to, že lexikon je lepidlo, tomu ani nedá spát. Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku, co je preparát.
Preparát je když?
Žádat jdu o radu a chci za ní sedmi krásku vlastnoručně dát.
Prečo, Jano, jdeš? Preparát.
Už mi šedne a bledne a křadne, jde ze dne a zdá se mi chvílemi, že mě už nepoznává. O lidi nestojí a bydlí v preparátním pokoji, zkrátka chce bejt stále sám.
Pani Blašková, keď začneme od samého začiatku. Aký bol zrod lexikónu Košičanov? Ako ste začali? Kde ste brali podklady? Aký časový úsek, dejín mesta zahŕňa lexikon?
Štátna vedecká knižnica v Košiciach mala v svojom programe temer od počiatku retrospektívnu bibliografiu, slovenskú národnú retrospektívnu bibliografiu. V rámci tejto úlohy sa pripravovali a vydávali tematické bibliografie k hospodárskému životu, hudobnému životu, politickému životu, k rôznym oblastiam spoločenského života v Košiciach. Toto robili naši predkovia, doktor Potemra a doktorka Mária Mihoková. Oni pripravili veľmi podrobnú bibliografiu, excerpovali noviny a časopisy vychádzajúce na území Košic. Boli to predovšetkým inorečové noviny od roku 1848 do roku 1918. A v rámci týchto bibliografií boli prvýkrát uvedené aj tzv. Registre. Registre menné. A tieto vlastne slúžili ako základ k vytvoreniu slovníka košických osobností v roku 1995 doktorkou Máriou Mihokovou. Tento slovník mal časové rozpätie od roku 1848 do roku 1918, lebo toto bola pôvodná úloha štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Tento slovník vzbudil naozaj veľký záujem verejnosti a bol rozchytaný, dá sa povedať, za niekoľko mesiacov celý náklad. Potom sa zmenila situácia v knižnici a do vedenia knižnice sa dostal doktor Jan Gašpár, nadšenec histórie, veľký zberateľ pochladníc, a jeho záujem sa sústreďoval hlavne na turistiku, Karpatský turistický spolok, a postupne sledoval osudy týchto turistov, začal sa zaujímať o ich profesionálny život a začal navštevovať už pred obdobím, ako sa stal riaditeľom knižnice, začal navštevovať knižnicu a zbierať materiály. Keď sa stal riaditeľom, tak táto jeho záľuba sa stala profesiou a bola som prizvaná k tvorbe podobného slovníka. Snažili sme sa rozšíriť vlastne to obdobie aj po roku 1918, aspoň po rok 1938, ktorý priniesol do histórie aj Košic veľké spoločensko-politické zmeny. Bola to úloha veľmi ťažká, náročná, namáhavá, pretože obdobie po roku 1918 nebolo takým spôsobom zmapované ako predchádzajúce. Nemali sme teda podklady v podobe nejakej kartotéky alebo katalógu. Pán doktor bol veľkým zberateľom historickej literatúry a toto bola veľká pomôcka. Jeho domáca knižnica obsahovala knihy, ktoré, dá sa povedať, ani náš fond nemal. Súkromná knižnica doktora Gašpara slúžila vlastne k tomu, že sme čerpali informácie práve z tejto dobovej literatúry, no a samozrejme doplňali sme ich potom návštevou archívov. Veľkou pomocou bola nezištná pomoc potomkov osobností, ktorých sme vybrali. No, hovorím osobnosti. My sme ale ten názov trošku pozmenili a vytvorili sme lexikon Košičanov. Osobnosť sme vypustili z toho dôvodu, samozrejme všetci boli významní, nielen osobnosti, ktoré prerastli regionálny význam, pre život v Košiciach bol dôležitý živnostník, obchodník, stredoškolský profesor, učiteľ ľudovej školy alebo nadšenec, ktorý sa venoval rómskym žiakom.
Druhý diel Lexikonu Košičanov je teda plynulé pokračovanie toho veľkého diela, ktoré ste začali na začiatku.
Prvý diel Lexikonu tvoril doktor Gašpar v spolupráci so mnou. Pani doktorka Mihoková v tom období už zdravotne bola na tom, takže pripravila samozrejme výber osobností a urobila akýsi prehľad, plus spracovala niekoľko hesiel, čo bolo veľkou pomocou. Pri príprave druhého dielu žiaľ osud zasiahol tak, že som ostala sama. Vydanie druhého dielu Lexikonu je vlastne môjim poďakovaním obidvom mojim spoluautorom, pani doktorke Mihokovej za to, čo ma naučila ako bibliografku, a pánovi doktorovi Gašparovi za jeho vlastne srdcovú záležitosť, nosil ju v sebe a bola to jeho myšlienka pokračovať vlastne v takom vydávaní a spracovaní takéhoto typu literatúry. Keď som spomínala, že obdobie po roku 1938 bolo veľmi málo spracované v podobe kartoték alebo katalógov v našej knižnici, musím tu spomenúť výdobytky v úvodzovkách modernej doby a nástup informačnej techniky, počítačov a tak ďalej. Štátna vedecká knižnica v Košiciach zakúpila databázu, maďarskú databázu novín a časopisov a tým pádom nám uľahčila prácu, čo sa týka vyhľadávania materiálu. Povedala som, uľahčila prácu. To je samozrejme pravda. Na druhej strane, keď sa pozrieme na tie heslá, v prvom dieli tá nosná časť je obrazom života človeka do roku 1918. Tu sa nám naskytla, v ďalšom dieli sa nám naskytla príležitosť sledovať životné osudy osobnosti človeka, ktorý opustil Košice a pôsobil na území, dajme tomu Maďarska alebo Rumunska alebo niekde vo svete, a tým sa vlastne ten náš pohľad rozšíril. Dostali sme možno nie úplne iný, ale určite rozšírený obraz o aktivitách tej osobnosti aj v období, dajme tomu aj trošku po roku 1938 až 40. Brali sme ešte aj 40. a trošku sme spomenuli aj tie 50. roky, alebo dajme tomu, mohli sme vypichnúť aj aktivity detí danej osobnosti, ktoré sa narodili v Košiciach, študovali tu, dajme tomu, na Premonštrátskom gymnáziu, ďalej pokračovali na univerzitných štúdiách, mnohí sa vrátili napríklad, mnohí išli ďalej a dosiahli významné postavenie v spoločnosti alebo na poli vedy, na poli umenia napríklad. Tam sú veľmi zvláštne životné osudy, ako sa prenínali i životné osudy na území Košic a potom ďalej vo svete.
Košice naozaj v minulosti boli významné mesto. Ako by ste možno charakterizovali tie Košice toho roku 1848 napríklad? V rámci toho Uhorska, čo boli Košice?
Košice sa vždy počítali medzi mesto, kde sa prelínali národnosti, konfesie, žili tu Nemci, Maďari, Slováci. Neskôr po roku 1918 prichádzala česká inteligencia. Všetko sa tu miešalo. Každá z týchto národností priniesla nejakú charakteristickú črtu mestu. Toto všetko bolo zrejme v spoločenskom, politickom, kultúrnom živote, v oblasti umenia, hospodárstva. Košice mali veľmi významné postavenie v školstve napríklad, v umení. Toto všetko sa odzrkadluje vlastne aj v personálnych heslách vo výbere osobnosti. Nájdete tu osobnosti zo všetkých oblastí spoločenského života Košic.
Čiže to nie je klišé, že tie Košice boli nejaké multi, národnostné, náboženské, neviem aké. Že realita bola naozaj taká, že to mesto žilo všetkým, čím žilo vlastne to Uhorsko, dá sa povedať.
V každej oblasti spoločenského života by sme našli niečo, čím Košice boli výnimočné, zaujímali výnimočné miesto v rámci Uhorska a neskôr potom v rámci Československa. Ja som sa venovala viac možno divadelným časopisom, divadelnému umeniu a naozaj tie divadelné spoločnosti Janoša Komiatyho alebo Odona Faragova, ktoré v tomto sledovanom období tu boli, vychovali množstvo umelcov, ktorí potom šírili dobré meno umeniu po celej Európe, po celom svete. Boli to jednak košickí rodáci, alebo potom angažovaní umelci, ktorí dosiahli úspech dokonca v Hollywoode. Málo sa vie, že sme mali takú herečku. O nej nájdete v prvom dieli personálne heslo. Mnohé ďalšie speváčky, koloratúrne umelkyne, ktoré sa cez Budapešť, Berlín dostali potom do sveta. Veľké maďarské encyklopédie hovoria o nich, že začali svoje pôsobenie na vidieku. Tu zbierali svoje prvé skúsenosti. Významní pedagógovia košickej priemyslovky, ktorá mala svoje meno v celom Uhorsku, ktorí v školských dielňach vyrábali prototypy svojich vynálezov, alebo jednoduchý živnostník, obchodník, ktorý svojím patentom, ako ochrániť detské topánočky, získal zlatú medailu na budapeštianskej výstave a mnoho ďalších. Napríklad veľmi zaujímaví boli záhradníci, ktorí architektonicky pripravili košické sady, mestské sady, a takisto získavali medaile na celoslovenských výstavách. A samozrejme košickí podnikatelia, ktorí tu mali svoje fabriky, či už známa Šipošová továreň na pletené výrobky, pletené pančuchy, ktoré boli známe po celom svete, alebo obchodníci, veľké salóny, ktoré ponúkali napríklad klavíre. A tieto klavíre boli to pobočky firiem z Budapešti. Tieto klavíre potom zapožičiavali na rôzne kultúrne podujatia, ktoré sa konali v Šalkháze. Významní košickí knihkupci, tlačiari, široká paleta novín, ktoré tu vychádzali, no a samozrejme politické hnutie, politické dianie, rôzne politické strany, ktoré sa združovali, dajme tomu inteligencia okolo tlačiarní. Spomeniem len na rýchlo tlačiareň Svätej Alžbety a ich majiteľov Katonovcov. Príbehy umelcov som už spomínala, no spomenula by som napríklad Nógradyho, veľmi zaujímavá osobnosť, ktorý sa dostal po prvej svetovej vojny. To bol príbeh mnohých, ktorí sa dostali do ruského zajatia, a veľmi zaujímavý príbeh zajateckých divadiel, o ktorých by sa dalo hovoriť, a pôsobili v nich umelci z Košíc. Ženským poslucháčkám možno by bola blízka tematika módy, odievania, napríklad krajčírske dielne alebo veľké salóny, napríklad bratov Markovičovcov, Semanovcov a mnohých, mnohých ďalších.
Čas piaty živel, priateľ búrlivákov, dokým ako voda naša bezprízorné bytie. Potom ťa vyzlečie z ťa obilné pole z vlčích makov. Predsa sa ho pýtaš, na čo to vlastne je. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí, že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Čas zvláštny lekár ťaťa z pulzujúcich smutkov. Nič ti neberie a nič ti nepridáva. Niekedy ťa strane ako príval príliš prudko. Ale inak len trpezlivo očakáva. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Potichu sa usmeje, povie, že už stačí, že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Je naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku. Ako voda obrusuje,
tajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás a svoje štipku lásky.
Keď som sa rozprával s pánom Petrom Arčarom, ktorý je riaditeľ múzea v Bardejove, keď som sa rozprával s pánom Javorom, ktorý má múzeum vysťahovalectva, tak oni hovorili, že tí ľudia v koncom toho 19. začiatkom 20. storočia tak sami seba často identifikovali, že ja som Bardejovčan, alebo ja som Šarišan, že takéto lokálnejšie cítenie bolo také dosť rozvinuté v tom čase, že tí ľudia sa aj združovali na základe toho, že nezdružovali sa, že my sme z Uhorska, aj keď, no okej, okay, alebo že my sme Slováci, to tiež veľmi až tak, ale že my sme také a z takej župy, alebo z takého mesta. Košičania mali tiež také niečo, takú tú hrdosť a možno z čoho to vyplývalo?
Košičania sa združovali v spolkoch, samozrejme, bolo to podľa jednotlivých záujmov veľmi intenzívne, boli napríklad spevácké spolky, potom bol spolok dobrovoľných hasičov a záchranárov, mnohé známe osobnosti fungovali v tomto spolku, poľovníci mali svoj poľovnícky spolok, spomenula by som aspoň meno Reminického, to bol podnikateľ košický, ktorý montoval radiátor, ktorý v domoch, ktoré sa zachovali do dnešného obdobia, ale venoval sa tejto problematike poľovníctva a vydal veľmi krásne spomienky napríklad, alebo pán Baláži daroval nám k nahliadnutiu spomienky takisto turistov, poľovníkov a raňošijovcov. To sú veľmi vzácne dochované, aj rukopísané, graficky dotvorené spomienky na toto profesionálne združenie, alebo potom boli chovatelia holubov napríklad. Samozrejme, bola to napríklad Kazinciho spoločnosť, ktorá na kultúrnom poli veľmi veľa urobila, organizovala rôzne podujatia recitačné, hudobné, pozývala si umelcov a napríklad knihkupec Šandor Vitéz, ktorý podľa vzoru nemeckých knihkupcov organizoval koncerty. Ja som už spomínala požičiavanie toho klavíru, respektíve hudobných nástrojov. Tak práve on bol jeden z tých, ktorý toto všetko organizoval a tým, že ho podporovali barónky Melcerové, Georgina, Malvína finančne, tak mohol si dovoliť pozývať do Košíc celosvetovo uznávaných umelcov, interpretov, instrumentálnych aj vokálnych do priestorov hotela Šalkas, kde sa schádzala košická spoločnosť na koncerty.
Vráťme sa naspäť k ľuďom, k osobnostiam tu v Košiciach, ktorí boli. Spomínali sme už, že boli z rôznych oblastí, od ja neviem, umelcov, kňazov, remeselníkov, že naozaj ste sa snažili postihnúť všetkých, všetky oblasti. Z tohto mi vyjde, že vám potom vyskočí strašne veľa mien. Čo boli, vy ste už trošku naznačili, ale čo boli také tie zdroje, čo vám pomáhali, aby ste zachytili život toho človeka? Lebo len dať tam, že ako sa volal, kedy sa narodil, kedy zomrel a čo robil, no, možno by to stačilo na nejaké slovité také, ale vy ste vždy si zdali námahu a trošku ste tú osobnosť predstavili. Z čoho ste vychádzali? Čo boli tie vaše pramene?
Takým základom pre vytvorenie personálneho hesla, takzvaného biogramu, boli tie naše kartotéky a katalógy. Samozrejme, že Národný biografický ústav v Martine vydal už aj v minulosti slovenský biografický slovník a na to nadviazal biografický lexikon Slovenska. Tam sú spracované heslá, ktoré obsahujú údaje o osobnostiach, ktoré prerásli ten regionálny význam. Interní zamestnanci spolupracovali aj s externými odborníkmi a takisto tam sú autori z Košíc. Tieto základné diela sme samozrejme použili, no a k tomu sme pridali potom základné encyklopedické diela maďarskej literatúry. Bol to napríklad Maďar politika i kompas, mnohé monografie, ktoré boli vydané, dajme tomu o cukrároch, monografia v maďarčine, o právnikoch, advokátoch, tá aj v slovenčine napríklad od doktora Kerecmana. No, nemôžem tu spomenúť všetky náležitosti k tejto literatúre, ale vychádzali sme potom aj z dobových novín, časopisov, časopisov z databázy Arkánum, ale hlavne tie maďarské monografie do roku 1918, no a potom samozrejme od roku 1938 vyššie tiež boli maďarské, ako rôzne aj politicky smerované alebo základné bibliografické diela, takisto k prehľadu o vydávaní tlače, novín, kalendárov. To boli kolegovia z univerzitnej knižnice, z národnej knižnice, ktorí už vydali pomôcky, ktoré sme mohli čerpať, ale takisto aj monografie vydávané košickými kultúrnymi inštitúciami. Napríklad spolupracovali sme okrem archívov obidvoch, teda s mestským s archívom mesta Košic a takisto so štátnym archívom na Bačikovej ulici sme spolupracovali s Východoslovenským múzeom, s doktorom Berešom, s doktorom Papáčom, ktorí nám naozaj vychádzali v ústrety, napríklad čo sa týka získavania fotografického materiálu, pretože takéto personálne heslo snažili sme sa vlastne doplniť aj fotografiou. Mali sme veľkú časť zo zbierok doktora Gašpara samozrejme, ale aj z týchto ďalších inštitúcií. Dokonca sme oslovili aj maďarské múzea, ktoré nám pomohli a samozrejme cestovali sme do univerzitnej knižnice, do národnej knižnice, do Martina, ale takisto aj do univerzitnej, do národnej maďarskej knižnice, do Miškolca a navštívili sme aj potomkov v Budapešti, v Miškolci, boli sme v Enči, v Šátor Alia Ujhej, navštívili sme takisto aj maďarskú komunitu v Kluži, v Sibiu, takže snažili sme sa tie informácie aj takýmto spôsobom. Naozaj, ale bolo to veľa ľudí, ktorých mena nemôžem spomenúť. Určite som zabudla aj na inštitúcie, ale naozaj tých 10 rokov to bola intenzívna práca, výskumná, bádateľská, skladanie, vytváranie mozaiky z malých, drobných častí. U niektorých hesiel sa nám to podarilo viac, u niektorých menej.
Ukradnúť meno a česť je o dosť jednoduchšie ako zjať kúsok duše. Pribiť vás môžu na kríž, priviesť až do tieňa mar, no nevezmú vám vlastnú tvár. Keď kvôli láske život málo znamená, pre takú vieru podlomia sa nám kolena. Tak to sa aj dnes zhodne, vziať oheň pochodne. Sme na cestách za tými, čo boli prví. Život dali Bohu, rúcho omýli v krvi. Košický zvon zazvoní, budeme silní ako oni. Roztrhli vaše tela, podlosiahli na zdravie, no čo vzali z hrdzavie. Vaše srdcia letia, zťa duša bez tela, do rúk stvoriteľa. Keď život málo znamená, pre takú vieru podlomia sa nám kolena. Tak to sa aj dnes zhodne, vziať oheň pochodne. Sme na cestách za tými, čo boli prví. Život dali Bohu, rúcho omýli v krvi. Košický zvon zazvoní, budeme silní ako oni. Zdá sa, že náš svet neraz čudným svetom je. Ale každý deň sa nás pýta svedomie, či spletí ostrých mečov lakťou,
jazykov láska hác.
Uchránime v sebe Boží obraz,
keď kvôli láske život málo znamená.
Pred takou vierou podlomia sa nám kolená.
Takto sa aj dnes zohne, zjať oheň pochodne.
Sme na cestách za tými, čo boli prví.
Život dali Bohu, rucho omýli v krvi.
Košický zvon zazvoní, budeme silní ako oni.
Nechcem predstaviť, čo všetko ste museli prečítať, kým vznikla táto encyklopédia, tento lexikon. Máte predstavu o tom, koľko osobností ste spracovali doteraz? Bavíme sa tu asi o tisíckach ľudí, by som povedal pomaly.
Viete čo? Približné číslo viem, pretože sme nútení robiť štatistiky. Takže tento druhý diel má skoro 1900 hesiel. Čiže ten prvý diel takisto, takže hovoríme asi o 4000 ľuďoch. Pripravuje sa tretí zväzok, ktorý rozsahovo by mal byť taký istý, čo sa počtu strán týka. Tak predpokladám, že tých 5500 osobností, no možno budem smelá, keď poviem 6000, ale asi tak by to malo byť.
Verím, že sa vám stáva ešte aj dnes, že niekto za vami príde. A prečo ste zabudli túto osobnosť? Prečo ste zabudli tohto človeka? To bol strašne dôležitý človek a má o ňom nejaké materiály, má o ňom nejaké informácie a vy si poviete, že naozaj stáva sa vám to? Alebo ste boli natoľko dôkladní, že...
Nie, tak toto sa stáva a bude sa stávať. Nemám taký prehľad, že by som tam dokázala naozaj každého zaradiť. Ale práve pri príprave tretieho dielu som uvažovala o tom, že dobre by bolo urobiť nejaké doplnky. Totižto okrem týchto troch zväzkov, respektíve dvoch, ktoré vyšli a plánovanom treťom, mám pripravené aj tzv. Vyradené heslá. Aj tie už majú, ako tento zväzok má už 80 strán a tam mám pripravené heslá, ktoré sú neúplné, alebo vyskytli sa nejaké nezrovnalosti. Nie sme si istí, či sa jedná o tú osobu, keďže sme mali 20 novákov, Naďou, Kišou, Sabovcov. Oni sú takto pripravení a pokiaľ sa nájde niekto, kto zistí, že je to jeho rodinný príslušník a bude ochotný nám poskytnúť nejaké informácie, tak vzniknú aj doplnky. Stalo sa mi aj teraz, napríklad druhý diel bol už v tlači a dostala som informácie k osobe, o ktorej naozaj málo sme mali, ale už sa nedalo nič robiť, pretože by sa posunul text a to, čo som už urobiť nemohla tlačiarom. Čiže áno, stáva sa to. Veľmi ma to mrzí. Áno, najmä napríklad pri obchodníkoch. Prečo tento obchodník je zahrnutý? Môj starý otec tam nie je a mal obchod vedľa. No, nemala som informáciu a dajme tomu ten druhý obchodník, okrem toho, že bol odborníkom v svojom odbore, spieval v nejakom zbore, zachytilo sa jeho meno, vystupoval tam a tam, alebo dajme tomu nejaký vynález sa mu podarilo, alebo sa zúčastnil nejakej výstavy celokrajinskej a už bola zmienka o ňom. Takže stávajú sa áno takéto príhody.
Ľakšie sa vám spracovajú osobnosti, ktoré majú potomkov, ktorí žijú tu v Košiciach, alebo sa ľahšie pracuje s tými, kde sa tá kapitola, dá sa povedať, že uzavrela toho ich života a že nikto tu není. Lebo logická odpoveď by bola, že ľahšie sa pracuje s tými živými. Ale na druhej strane, tam je veľa potom zmetočných informácií. Tí ľudia si myslia, že niečo vedia, ale vy keď skúmate, zistíte, že vlastne ono to bolo úplne inak a že kvázi vás dezinformujú, nechtiac samozrejme. Že, a potom zase sú áno tie pripomienky, toto bolo ináč. A potom sú citlivé údaje.
Viete čo, my ľudia sme zvláštni. Niekto je rád, že dostane do ruky knihu a nájde tam svojho predka. Stretla som sa s ľuďmi, ktorí boli ochotní poskytnúť mi informácie, ale vyslovene si žiadali, aby niektoré stránky života neboli zverejnené. Boli ľudia, ktorí si vyslovene neželali, aby ich príbuzní boli tam spomenutí, dali informáciu, ale neželali si, aby boli zverejnené nejaké príbuzenské zväzky. Chápem to. Ja som mala taký jeden prípad, že na stránkach novín som zistila, že pomerne známy košický majiteľ hostinca sa v minulosti ako vracajúci legionár dopustil trestného skutku, dal príkaz na zavraždenie troch ľudí na Gemery. Bol odsúdený na veľa rokov do väzenia. V rámci amnestie sa dostal na slobodu a začal vo veľkom podnikať. Jeho potomkovia žijú dodnes v Košiciach. Ale ja som sa vždy pridržiavala toho, čo bolo zverejnené, že samozrejme všetko citlivo preskúmať. Boli ľudia, ktorí neustále prichádzali a donášali mi mnohé ich v úvodzovkách výskumy, ktoré našli, cestovali do zahraničia a proste žili tým, že bude niečo o ich predkoch napísané. Áno, treba veľmi citlivo pristupovať k týmto údajom a vždy mať všetko podložené, pretože áno, u rodinných príslušníkov môže vznikať dojem o výnimočnosti svojho predka a nie vždy je to tak. Dajme tomu, že nebol majiteľom toho pivovaru, bol len v úvodzovkách správcom toho pivovaru a už je tu problém, je potrebné veľmi citlivo pristupovať k týmto informáciám. Stalo sa však aj to, že dotyčný nebol spokojný s tým, ako sme to heslo vystavali. Aj to sa stalo. Museli sme vysvetľovať, poukazovať na dokumenty. Niekedy odišiel spokojnejší, niekedy nie.
My teraz máme pred sebou otvorený tento lexikon a zhodou okolností máme tu jedno heslo pána, ktoré je takmer na celú jednu stranu. A zase tu vidím heslo pána, ktorý má venovaných doslova, že 5 riadkov. Ten rozsah je pravdepodobne tiež asi dôležitý, že no, čo zverejniť o tých ľuďoch? No, čo vybrať?
Áno. Sú oblasti, ktoré sú mi bližšie. Takže tým som sa venovala podrobnejšie. Ale napríklad každý jeden zo spoluautorov mal oblasti, ktorým sa venoval viac. Doktor Gašpar sa venoval turistike, turistickým osobnostiam. Takže pozorný čitateľ bude vidieť, ktoré heslo bolo jeho srdcovou záležitosťou, ktorá osobnosť vyznačkovala ktoré turistické chodníky, akou mierou prispel k výstavbe nejakej turistickej útulne, turistickej chaty, kto opravoval chatu, kedy, kto sa tam schádzal pri akej príležitosti, aké dokumenty pre súčasníkov ostali. To bol pán doktor Gašpar. Pani doktorka Mihoková sa venovala tým starším osobnostiam, však excerpovala dobové noviny, ešte nemecké, maďarské, čiže ona poznala tých starých Košičanov, podnikateľov s potomkami, ktorých si ona vlastne dopisovala ešte žijúcimi z Maďarska. Čiže to boli tá stará garda, Bauer, Nebel, Poledňák, Počatko, Haltenberger a mnohí ďalší. Ja som sa venovala, prioritne začala som vlastne divadelnými časopismi. Ako bibliografka divadelné časopisy, potom prišli umelci, herci. Potom som sa venovala tanečným školám napríklad. Tu máme otvorený práve lexikon Košičanov, je tu Adolf Adam Lest, významný tanečný majster, ktorý z Budapešti prišiel do Košic a rozvinul túto svoju živnosť práve medzi robotníkmi. Čiže toto bola moja oblasť. Potom som sa venovala napríklad vychádzajúcim novinám a tlačiarniam, vlastne tlačiarne svätej Alžbety, rodine Katonovcov, kde som mala materiály. No a spomenula som práve Juliusa Kustru, takisto ku ktorému som sa dostala. A takýmto spôsobom, alebo napríklad rodinu Kemenských, ktorí mi takisto dali svoje materiály. Veľmi dobré kontakty som mala s Košičanmi, ktorí sa hlásili k maďarskej národnosti a ktorí po roku 47-48 odchádzali do Maďarska a ja som sa tam s nimi stretla a oni s veľkou láskou spomínali na Košice. Pre mňa osobne práca na lexikone to nebola len práca s mŕtvým materiálom v podobe listových dokumentov, albumov, kníh a matrik, ale bolo to stretnutie s ľuďmi, ktorí uchovávali spomienku na svojich predkov, na ich činnosť, aj keď už nežijú v Košiciach, ale odniesli si tú lásku k mestu až do svojho nového pôsobiska.
som vyšiel na ťave z pieskoviska. Skočila mi do reči veverička, že si musí odskočiť z Bardejova do Košíc, že si musí odskočiť pozrieť strýčka. Som išiel v čižmičkách mláky rátať, skočila mi do reči rybka zlatá, že si musí odskočiť z Bardejova do Košíc, že si musí odskočiť pozrieť brata. Že sa opakujem, CDčko mi preskakuje. Musím si ja odskočiť z Bardejova do Košíc, musím si ja odskočiť kúpiť druhé.
Veľmi ste sa nesnažili riešiť národnosti, že kto bol Maďar, kto bol Slovák, kto bol Čech. Jednoducho brali ste tie osobnosti, dá sa povedať, že do radu, že kto bol významný a dôležitý a vieme o ňom niečo zaujímavé povedať, tak ste ho akože zmienili. A vy ste mi povedali, že pozoruhodne veľa tu bolo Židov, ktorých dnes v Košiciach veľmi ťažko už stretneme, že takmer tretina tých osobností boli židovské národnosti.
Lexikon Košičanov, to je plejáda naozaj Košičanov, Nemcov, Maďarov, Židov, Slovákov, Čechov. Žila tu početná skupina bulharských záhradníkov napríklad. Bola tu poľská menšina, samozrejme po roku 1918 česká inteligencia. Žili tu Rómovia, rómski hudobníci, známi po celej Európe, po celom svete, ktorí na zimné mesiace, dajme tomu, prišli do Košíc a vyhrávali v košických reštauráciách, podnikov košických. To sú známe zdokumentovateľné údaje, čiže národnosť, konfesia vôbec nebola podmienkou na to, aby bol človek zaradený do lexikónu. Nie. Košice boli multikultúrne, multietnické, multikonfesionálne. To sú proste Košice.
My sa teraz bavíme o druhom lexikóne Košičanov, ktorý vyšiel, alebo o druhom pokračovaní, tak to je lepšie povedané. A vy ste hovorili, že už pracujete na treťom pokračovaní, pretože tie osobnosti vám skáču nie podľa abecedy do života, ale jednoducho nachádzate ich a nejako ich bolo treba zoradiť. Čiže pripravuje sa tretie vydanie lexikónu Košičanov. Vy ste hovorili, že bude doplnené možno aj o osobnosti, ktoré z nejakého dôvodu boli vynechané v tých predchádzajúcich vydaniach.
Keď sme pripravovali druhý diel, tak pôvodne sme plánovali, že jeho rozsah bude od písmena E po písmeno P. Ale nakoniec sme usúdili na to, aby sme dodržali ten rozsah, taký, ten počet strán taký, aký bol v prvom dieli, tak sme písmeno P zaradili do tretieho zväzku a to písmeno už čaká. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorým som prislúbila, že aj ich predkovia budú zaradení pod písmenom P a budú už v druhom zväzku, tak podarí sa to až v nasledujúcom treťom, ale to P je už pripravené. S kolegyňou doktorkou Ostroľudskou pripravujeme už ďalšie písmená, takže S-ko a R-ko na tom už robíme intenzívne. Treba povedať, že ani ostatné písmená nie sú prázdne, pretože keď sa robil prvý, druhý diel, tak snažili sme sa. Informácie, ktoré sme mali v tom čase k dispozícii, tak už boli zaradené do textu. Čiže nie je to pole neorané, tam sú už pripravené texty. A takisto sa snažíme vlastne doplniť aj fotografický materiál. Takže fotografie sa orezávajú, pripravujú, aby to potom nebolo nárazové. A takisto musím povedať, že robia sa korektúry písmena P, už teraz sa robia, aby sme to potom nárazovo nemuseli robiť. Takže všetko je pripravené na to, aby v roku 2025 bol text pripravený. Kedy bude vydaný, tak to bude otázka už potom ďalších financií a takto, ale musí byť pripravený, takže intenzívne pracujeme aj na treťom zväzku. Možno som nespomenula rozsah, no snažili sme sa prispôsobiť, aby aj tretí zväzok bol približne tak na tých, do tých 500 strán, ako aj prvé dva diely.
Ešte povedzme poslednú dôležitú informáciu. Kde sa bude dať nájsť tento lexikon Košičanov? Pracujete v štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Predpokladám, že vo vašej inštitúcii určite bude.
Slávnostná prezentácia lexikonu sa pripravuje na 9. decembra v priestoroch štátnej vedeckej knižnice popoludní od 16. hodiny. Na tejto prezentácii sa bude lexikon predávať, ináč bude v predaji len v priestoroch knižnice.
V topánkach rybára prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas, nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Vidí ako Samaritán, vidí tvár uprostred mas. Mať pre ňu nežnú dlan, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Dnešné vydanie rozhovoru týždňa sa končí. Predstavili sme si Lexikon Košičanov, knihu, ktorá mapuje osobnosti tohto mesta od polovice 19. storočia takmer do polovice toho 20. Našim hosťom bola pracovnička štátnej vedeckej knižnice a autorka Lexikonu Košičanov Eleonora Blašková. Reláciu Rozhovor týždňa dnes pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vybrala Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo.
Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych lír. chýri, čo vravia mi, či svet svetom je, či ľudstvo na svete má ešte svedomie, že sú hodnoty, ktoré chrániť mám. Už takmer storočie nikto nie je sám. Člověk do vínku dostal výzvu žít, aby pochopil, lépe mít je být. A tak zápasím se sebou sám, už vím, kdo jsem co poslouchám. Poslouchám touhy, sny o kráse a neřesti, ať ten hlas pro všechny je lékem bolesti, že jsou hodnoty, které chránit mám. Už téměř století nikdo není sám. Kto dokáže výzvu zomrieť v pesti a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí. Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil. Človek zvláda silu větru, silu moří. Človek zvláda silu větru, silu moří. Jen tím, že tvoří. Málo čo osloví ľudí aj nebesa, ať ten hlas na věky stoupá, neklesá. Když je básník, báseň žije s ním. Kým znie ten hlas, svieti po cestný. Kéž navždy ožívá představa, že každý z niekým zaspává. Když je básník, báseň žije s ním. Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí. Kto dokáže uvieriť sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu žil. Človek zvláda silu vetru, silu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří, jen tím, že tvoří.